Oke, balik lagi bareng gue Herbert di 1001 Expression Podcast. Dan gue sebenarnya ngerasa nggak cukup sering untuk nge-post ya. Gue juga nggak tahu berapa banyak penikmat konten gue, tapi semoga lu yang mendengarkan cukup puas lah. Lu bisa kirim di podcast ini udah ganti nama ya. Balik lagi gue kasih tahu lagi mungkin buat lo yang belum ngedenger, podcast ini udah ganti nama tapi emailnya masih belum. Nanti deh kalau emailnya udah berhasil ganti, gue kabarin juga untuk lo semua. Tapi untuk sementara ini kalau lo pengen email-email bisa ke independent.podcast@gmail.com. Di situ lo boleh email apa aja, lo boleh mengutuk, boleh memuji, boleh mengagumi, boleh membenci, ya monggo aja. Gue menerima semua jenis email. Oke, hari ini gue mau bahas tentang energi. Podcast ini mau gue beri nama Seksi Sektor Energi. Jadi, waktu gue mau nge-post podcast ini nanti, sebenarnya topik tentang energi nggak se-hype beberapa topik-topik lain. Misalnya kayak Komisaris Utama Pertamina atau skandal direktur utama Garuda ya, atau isu soal prolegnas ya, undang-undang perlindungan tokoh agama ya. Gue nggak tahu undang-undang perlindungan apa yang diusulkan oleh PKS. Sebenarnya masih banyak topik yang seru sih untuk dibahas, tapi gue pengen bahas ini dulu karena menurut gue ini seru sih untuk dibahas. Oke, seksi sektor energi. Jadi gini. Energi sebenarnya sampai tahun-tahun ini masih jadi yang paling seksi ya. Kayak Pertamina sendiri sebenarnya di tahun 2018 membukukan keuntungan ya, laba cukup tinggi. Wah, enggak, sangat tinggi menurut gua. Itu sebanyak 2,54 miliar US dollar. Lu konversi aja. Jadi gue kasih tahu angkanya. Lu lihat di tanggal lu mendengarkan podcast ini, lu konversi jadi rupiah. Saat itu rupiah ada di angka berapa? Lu akan tahun 2018. Jadi lu akan melihat betapa banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh Pertamina di tahun itu. Tahun sebelumnya lagi, mereka sebenarnya tahun 2018 tuh udah turun ya hitungannya, karena 2,53 US miliar US dollar. Di tahun 2017 dia 2,54 miliar US dollar. Jadi emang agak turun dikit. Tapi masih banyak ya menurut gua gitu. Angkanya itu triliunan. I think sampai ratus triliun ya. Gua enggak mengkonversinya, tapi angka keuntungan yang diperoleh, laba yang diperoleh oleh Pertamina itu sebanyak itu. Dia bergerak di bidang, sebenarnya Pertamina ini bergerak di bidang energi sih. Gak bisa dibilang dia bergerak di bidang minyak doang atau pertambangan doang. Ya pada dasarnya dia punya pembangkit juga gitu. Jadi sebenarnya fokus dia lebih kepada bergerak di bidang energi. Terus kalau misalnya lu investor, jadi gini. Kalau misalnya lu investor saham gitu ya. Investor di sini nggak melulu lu kaya terus lu invest gitu ya, lu punya duit kecil pun sampai 100 ribu pun lu sebenarnya bisa invest dengan beli saham. Jadi kalau lu tahu bahwa saham itu sekarang sudah dijual online, gue yakin lu semua tahu sih, cuman gue ngasih tahu aja, lu tuh bisa memiliki saham bahkan dengan duit 100 ribu gitu. Coba aja lu cek di internet gitu ya, di perusahaan sekuritas. Lu buat account dulu di perusahaan sekuritas, apapun perusahaan sekuritasnya, gue gak mau ngiklanin perusahaan sekuritas manapun, tapi pokoknya lu cari perusahaan sekuritas, lu buat, lu daftarin diri lu, dan lu bisa trading. Lu bisa beli saham, tapi kalau gue sih nyaranin kalau lu udah melakukan itu jangan jadi trader ya, jadi investor aja gitu, jadi beli untuk lu simpen, bukan untuk dimainin ketika tinggi lu jual, ketika turun lu beli. Kalau lu investor, ya berapapun uang yang lu miliki untuk jadi investor, lu pasti ngeri-ngeri sedap sama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi. Karena kalau lu mau invest, lu simpen lama, lu tidak akan memilih perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sektor energi. Kalau gue sih gitu, nggak tahu kalau lu cukup pede untuk menyimpan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi dengan waktu yang lama, menurut gue lo hebat sih. Tapi kalau gue, secara teknis, gue hanya membeli perusahaan-perusahaan yang menurut gue minimal sampai 5 tahun ke depan dia masih akan bagus prospeknya gitu. Jadi gue lebih banyak beli ke consumer goods ya, perusahaan consumer goods atau keuangan finance, maybe bank gitu. Tapi kalau lu lihat nih, di tahun 2018 sebenarnya ada satu perusahaan yang peningkatannya tuh paling menonjol. Kalau lu trader bukan investor gitu, lu suka mainin-mainin saham, lu tuh pasti akan seneng banget beli perusahaan ini. Tahu apa? Dia BUMN. Tahu apa? PTBA. PT Bukit Asam. Perusahaan ini di tahun 2018 naik sampai 74,80% dari harga 2000-an sampai di tahun 2018 akhir berada di angka 4000-an. Kalau sekarang kayaknya udah turun lagi. Cuman kalau lu benar-benar trader, lu pasti akan memanfaatkan momen ini gitu ya. Karena waktu itu PTBA sendiri sebenarnya memiliki kinerja yang positif ya di tahun 2018 dan banyak faktor lainnya. Misalnya kayak harga batu bara juga, karena dia bergerak di sektor energi batu bara ya. Kalau lu berusaha melihat di tahun 2018, lu coba googling mana perusahaan paling menguntungkan di dunia, lu akan tahu perusahaan mana. Dan kalau lu baca, lu akan paham bahwa perusahaan yang paling menguntungkan adalah Saudi Aramco. Ya kan, dia membukukan keuntungan sampai 111 miliar US dollar di tahun itu. Jadi kebayang dong sama lu, dia bahkan menggeser posisi Apple. Yang kita pikir sekarang tuh udah gak zaman perusahaan energi, tapi sekarang udah zaman perusahaan teknologi dan informasi. Perusahaan-perusahaan itulah yang akan memegang dunia saat ini. Enggak, gue kasih tahu sama lu. Enggak. Masih dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi. Bahkan ya genggam gempitanya di Oktober kalau nggak salah, atau September, kayaknya Oktober, itu rame ngomongin soal Aramco yang mau IPO, mau dijual sampai 5% sahamnya ke publik. Dan itu sempat rame, dan harga valuasinya kalau menurut Pangeran Putra Mahkota ya, Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, dia bilang bahwa valuasi PT Aramco ini sampai 2000 triliun US dollar gitu. Meskipun akhirnya di akhir Oktober atau awal November, gue lupa, ternyata meleset dugaan dia. Jadi cuma sekitar 2 triliun US dollar valuasinya Aramco. Ternyata meleset. Valuasinya Aramco itu di angka 1,71 triliun US dollar. Sebenarnya angka ini bukan angka kecil, cuman maksud gue agak meleset aja dari tebakan yang Putra Mahkota Arab. Ditambah lagi, yang mereka mau jual awalnya kan sekitar 5% ya, itu turun jadi 1,5%. Nah, gue gak tahu lah, di balik itu banyak faktor gitu ya. Mungkin banyak investor juga yang berpikir bahwa sektor energi nggak akan bertahan lama gitu ya, dan ya mungkin faktor-faktor lain. Tapi pokoknya meskipun begitu, Aramco tetap perusahaan paling menguntungkan di tahun 2018. Tahun 2019 gue nggak tahu. Kita coba aja tunggu bulan-bulan Maret tahun depan ya. Biasanya udah pada rilis keuangan perusahaan. Untuk ngejual, sorry, tadi gue mau nambahin lagi Aramco. Untuk ngejual 1,5% saham Aramco, mereka diperkirakan bisa mendapat sampai 25,6 miliar US dollar. Itu besar banget ya. Itulah makanya Aramco tuh hampir, kalau berhasil IPO dengan angka yang bombastis ya, seperti yang dibilangin di awal, Aramco tuh akan menjadi perusahaan dengan valuasi terbesar yang IPO. Sayangnya planning IPO sampai sekarang ini belum terrealisasi. Gue gak, nggak ngikutin beritanya sebenarnya apa sih penyebabnya gitu. Tapi menurut gua Aramco ini cukup seksi gitu ya. Karena lu bayangin valuasi yang sangat besar itu, 1,71 triliun US dollar, meskipun meleset dari yang ditargetkan oleh Putra Mahkota, tapi 1,71 miliar US dollar tuh angka yang besar weh, bukan angka yang kecil gitu. Jadi dari tadi gue bilang Bukit Asam, Pertamina gitu ya, Aramco, lu memahami banget bahwa lu akan tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi itu sebenarnya sangat-sangat menguntungkan dan menjanjikan gitu ya. Sebenarnya sampai detik ini penggunaan energi di dunia itu masih memang masih bergantung pada energi tidak terbarukan. Jadi kayak mungkin sejenis bensin yang lu pake tiap hari, mungkin listrik yang kita gunakan dari PLN, lu kira itu listrik dari mana datang gitu doang? Enggak. Listrik yang kita gunakan sebagian besar itu berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Jadi dia mungkin ada di perbatasan Jawa ya, di coba lu cek aja deh. Pembangkit listrik tenaga batu bara di Jawa tuh ada berapa, di Kalimantan ada berapa, di Sumatera ada berapa. Lu akan lihat bahwa kita tuh masih cukup bergantung dengan pembangkit listrik itu. Meskipun PLN sendiri sebenarnya punya banyak pembangkit ya. Cuman itu menjadi salah satu yang terbesar. Dan kalau lu pelajarin pembangkit energi listrik yang dihasilkan dari pembakaran batu bara itu masih yang termurah lagi sampai sekarang. Masih yang termurah. Jadi dari segi harga dia paling efisien, energi yang dihasilkan banyak ya. Kayak gue pernah bahas juga ini di podcast sebelumnya, energi yang dihasilkan itu banyak besar gitu dibanding lu ngederetin pembangkit listrik tenaga surya tuh ya, lu bikin itu sebesar lapangan bola misalnya, daya yang dihasilkan itu nggak begitu banyak gitu. Ada lagi mungkin pembangkit listrik dari energi-energi lain. Tapi itu pun gue yakin gak ada yang semurah batu bara gitu. Batu bara tuh masih jadi yang paling, bukan yang paling sih, tapi salah satu penghasil listrik termurah. Makanya perusahaan batu bara sendiri tuh masih membukukan banyak penjualan ya. Nah kalau lu mau megang perusahaan-perusahaan kayak Bukit Asam, gue bilang sih sebenarnya masih punya prospek, cuman gak bisa lu tahan lama-lama karena gue gak tahu harga batu bara tuh cenderung gak stabil. Kenapa gue bilang bisa bertahan lama? Karena seenggaknya tahun-tahun ini termasuk tahun depan, gue rasa sampai 2020-an ke atas lah, yakin gue kita masih bergantung sama batu bara. Dan pembangkit listrik kita juga cukup banyak gitu ya, pembangkit listrik dari batu bara tuh cukup banyak. Dan PLN sebagai perusahaan yang PLN ini kan monopoli dan monopsoni ya, pembeli satu-satunya dan penjual satu-satunya. Jadi PLN sebagai penghasil listrik utamanya Indonesia masih bergantung banyak pada pembangkit listrik tenaga batubara ini. Jadi gue pikir ya, kayak perusahaan-perusahaan batubara ya asal bisa bersaing dengan baik, sebenarnya dia masih cukup menguntungkan gitu ya, terutama untuk di Indonesia. Nah, mungkin gue juga kurang baca, tapi gue pikir juga mereka bisa jual ke perusahaan lain selain PLN, tapi kayaknya harus perusahaan lain yang bertempat di luar Indonesia, karena di Indonesia PLN tuh monopoli dan monopsoni gitu ya, pembeli satu-satunya dan penjual satu-satunya. Kalau kita lihat, Indonesia ini kan dulu penghasil minyak ya, yang sangat besar gitu ya. Gua rasa jadi penghasil sempat menduduki posisi penghasil minyak terbesar gitu. Sekarang udah menurun, tapi penggunaan kita makin banyak. Jadi kita dulu tuh, gue pernah denger statementnya Faisal Basri, ekonom senior, yang bilang bahwa dulu tuh kita bisa mencukupi kebutuhan produksi minyak dalam negeri kita gitu. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena penggunaan produksi kebutuhan penggunaan minyak di negara kita sekarang udah banyak banget, udah beda kayak dulu. dan penghasilan kita dari segi minyak mentah juga udah menurun drastis gitu ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi udah mulai nggak bisa mencukupi kebutuhan minyak mentah dalam negeri kita gitu. Pertamina gitu ya, gua rasa masih masih akan terus untung seenggaknya untuk tahun-tahun ini dan tahun-tahun depan. Kenapa? Karena masih jadi perusahaan yang mengurusi urusan minyak ya, terutama itu dari hulu sampai ke hilir gitu. Nah, tapi kenapa gue bilang misalnya kayak batu bara, terus energi-energi lain gitu ya, minyak mungkin gitu yang kita pakai dalam kendaraan kita itu udah nggak mulai, udah mulai, gue yakin tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang penduduknya banyak tentu membutuhkan energi yang banyak pula, itu sebenarnya udah mulai concern dalam pembangunan-pembangunan sumber energi lain yang tidak berasal dari energi yang tidak terbarukan gitu. Jadi kayak Indonesia tuh masih mengupayakan sesuai dengan apa yang disepakati oleh Paris Agreement gitu. Di Paris Agreement itu pada dasarnya Indonesia juga ikut menyepakati bahwa intinya adalah, sebenarnya ada beberapa keputusan gitu ya, tapi intinya adalah negara-negara anggota Paris Agreement yang ikut dalam kegiatan itu berkomitmen untuk mengurangi penggunaan gas emisi gitu. Jadi kayak kalau lu sendiri waktu-waktu dekat ini sering dengar istilah mobil listrik, itu sebenarnya salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi gas emisi. Jadi kayak mobil-mobil yang bahan bakarnya perminyakan gitu ya, seperti premium, solar, Pertamax gitu-gitu, rencananya akan dikurangi gitu. Karena pengen memproduksi secara massal mobil-mobil yang bergerak dari listrik gitu. Dan itu lebih eco-friendly sih sebenarnya mobil-mobil listrik itu. Nah, di titik itu sebenarnya penggunaan mobil mau dikurangin. Jadi mau gunain mobil listrik gitu ya. Dan Indonesia tuh udah punya komitmen juga gitu. Sampai tahun 2025 untuk ikut dalam kegiatan Paris Agreement itu, Indonesia mau menargetkan bauran energi sampai 23% di tahun 2025. Bauran energi baru terbarukan EBT 23% di tahun 2025. Intinya ngapain sih itu? Intinya gini, energi yang kita pakai dalam keseharian kita, dalam segala aspek kehidupan kita, dan dalam segala aspek kehidupan bernegara kita gitu ya, masyarakat, mau diupayakan supaya 23% di antara seluruh energi yang kita gunakan di Indonesia ini berasal dari energi baru terbarukan. Misalnya, dari listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga angin, misalnya kayak gitu, atau pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, atau yang lagi diteliti benar-benar nih, pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, pemerintah tuh mau bikin kayak gitu. Setingkat 23% dari seluruh energi yang kita gunakan itu berasal dari energi baru terbarukan. Jadi seenggaknya 23% di tahun 2025. Jadi Indonesia sebenarnya udah punya visi ke sana. Dan negara-negara juga, terutama yang percaya sama climate change ya. Karena ada loh negara yang tidak percaya sama climate change. Ada negara-negara yang masih berpikir bahwa climate change itu sebenarnya propaganda aja gitu. Ya terserah aja, tapi buat negara-negara yang percaya sama climate change, terutama mereka yang bersepakat dalam Paris Agreement, berusaha untuk mengurangi penggunaan gas emisi. Kayak gitu, makanya gue gak tahu ini berhasil apa enggak, tapi kita kan gak boleh skeptis dulu. Apalagi kalau Indonesia tuh udah punya visi kayak gitu. Dan yang pernah gue dengar, sebenarnya Indonesia juga punya komitmen untuk tidak ada deforestasi lagi gitu ya. mulai dari tahun 2020 ke atas tuh ya, sampai di tahun 2030 kalau nggak salah, itu udah nggak ada deforestasi lagi gitu. Jadi benar-benar udah nggak ada lagi pembukaan hutan, nggak ada lagi pengurangan lahan hijau gitu. Nah, semoga ini jadi komitmennya pemerintah tuh benar-benar dikerjain ya. Jadi bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, upaya untuk menjadikan mobil itu mobil listrik dan komitmen untuk tidak ada deforestasi lagi sebenarnya udah nunjukin bahwa keseksian sektor energi itu sebenarnya udah mulai goncang. Karena Indonesia nggak jadi satu-satu negara yang melakukan itu. Terutama anggota-anggota Paris Agreement itu udah berusaha keras untuk mengurangi penggunaan-penggunaan yang dapat menghasilkan gas emisi gitu. Kayak minyak, kayak batu bara, itu udah lagi dikurangin besar-besaran gitu. Jadi, menurut gua, ke depan energi itu udah nggak akan bertahan jadi yang terseksi lagi gitu. Mungkin akhirnya teknologi dan informasi akan kembali mengambil tempat tertinggi ya. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang informasi dan teknologi, menurut gue akan kembali jadi perusahaan paling menguntungkan di dunia gitu. Nah, apakah bisa dimulai sejak tahun depan, atau tahun 2025, atau tahun 2020, atau tahun 2045 baru terrealisasi, gue gak tahu. Tapi gue pikir, harta yang paling berharga adalah informasi sekarang. Jadi, gue pikir seperti itu. Tapi, perusahaan energi itu masih jadi yang terseksi gitu. So, kayak penggantian komisaris utama Pertamina itu kan ramai dibincangkan gitu ya. Mungkin tuh karena tokohnya sih jadi dibincangkan, tapi menurut gue tetep lah Pertamina tuh masih jadi perusahaan yang cukup menguntungkan gitu, bahkan bisa dibilang perusahaan besar. Gue nggak tahu apakah dia sudah dikalahkan oleh BRI ya dari tingkat kebesaran dan kemampuannya, tapi pokoknya tuh perusahaan besar, dan lo akan melihat Pertamina tuh masih akan menguntungkan gitu kalau penggunaannya baik gitu. Meskipun nih, jadi gue kayak pernah baca satu liputan gitu ya. Ini dari Tirto. Jadi Kementerian SDM itu udah ngeluarin statement tentang upaya kita untuk menciptakan bauran energi baru terbarukan sebanyak 23% di tahun 2025. Itu sepertinya tidak akan terlaksana, tidak akan terrealisasi. Sayangnya itu. Jadi yang dari tadi gue bangga-banggain itu sebenarnya tanggal berapa ya? I think bulan-bulan September atau bulan Oktober itu ya, Tirto tuh ngeluarin liputan yang pada intinya kayak Kementerian SDM sendiri tuh udah skeptis, tidak akan terlaksana gara-gara pertumbuhan ekonomi kita stagnan di angka 5%. Jadi karena pertumbuhan ekonomi, sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita terus bertumbuh gitu ya. 5% itu sebenarnya bukan angka yang artinya tidak mengalami pertumbuhan, tapi karena stagnan gitu ya, Kementerian SDM sendiri merasa sepertinya tidak akan terrealisasi gitu. Liputan yang dikeluarin tahun 2019 di bulan September diberi judul sama Tirto, target bauran energi terbarukan 23% di 2025 dipastikan gagal. Dan menurut isi beritanya, emang dari Kementerian SDM sendiri sudah mengatakan keskeptisannya gitu. Jadi tinggal, apakah deforestasi benar-benar tidak ada lagi di tahun 2030? Nah itu juga gak tahu gue apakah masyarakat jadinya skeptis apa enggak. Tapi menurut gue, Indonesia kalau udah punya komitmen, kita tinggal bantu aja gitu dan tingkatin komitmennya Indonesia dalam hal menjadikan bauran energi terbarukan 23% itu ya, meskipun meleset di tahun 2025, seenggaknya bisa benar-benar terrealisasi I think di tahun 2030 gitu. Dan karena banyak faktornya gitu ya, jadi lingkungan kita ini kan udah mulai sakit gitu ya. Bahkan sekarang tuh kita udah nggak disebut climate change lagi, karena climate change itu artinya perubahan iklim. Perubahan iklim itu kurang 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 ngeri gitu. Sekarang tuh kita nyebutnya climate crisis karena emang udah dianggap parah gitu ya. Oleh aktivis lingkungan pun udah disebut sebagai climate crisis gitu. Menurut gua, sektor energi seenggaknya mulai tahun 2030 ini, menurut gue ya, sektor energi di tahun 2030 itu udah mulai stagnan. Perusahaan-perusahaan yang tadinya sangat menguntungkan di bidang sektor energi, menurut gue mulai tahun 2030 itu akan mulai stagnan gitu ya. Mungkin jangka waktu 10 tahun sampai 2040 dia stagnan dari 2030 ke 2040. Abis itu anjlok. Mungkin gak langsung anjlok sih, tapi turun bertahap turun. Gue yakin kayak gitu. Karena kita sendiri sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat atau ketiga, kayak keempat ya, jadi salah satu penentu ya, salah satu penentu penggunaan energi udah punya fokus ke sana gitu. Nah, tinggal kita sama-sama ngawasin, sama-sama ngedukung pemerintah supaya target-target yang udah disepakati bersama, terutama disepakati oleh pemerintah, disepakati oleh negara-negara yang bergabung dalam Paris Agreement, bisa terrealisasi dan berjalan dengan baik. Inti pembahasan gue sih hari ini itu, menurut gue, lu yang punya uang, mungkin gak begitu banyak, dan pengen investasi, jangan investasi bidang energi menurut gue. Karena nggak akan bisa berkembang lagi gitu. Gue pernah nanya ke salah satu teman gue, sebenarnya ada perusahaan-perusahaan besar milik BUMN ya, seperti Jasa Marga gitu-gitu, kita invest di situ nggak ya gitu. Terus teman gue belum pernah investasi saham, tapi dia berani bilang, menurutku jangan. Kenapa? Karena nggak bisa berkembang lagi. Nggak bisa berkembang lagi. Bukan karena Jasa Marga perusahaan yang kecil, tapi karena emang udah nggak bisa berkembang lagi gitu. Jadi kesimpulan gue kayak gitu. Sektor energi menurut gue tidak akan mengalami perkembangan yang signifikan lagi. Mungkin mulai dari tahun 2030 ke atas, dia akan mulai stagnan. Mulai tahun 2040 dia akan turun. Tapi apakah kita benar-benar sepakat semuanya untuk benar-benar menggunakan energi baru terbarukan? Karena di balik uang yang begitu banyak untuk sektor energi, pasti kan tentu ada mafia-mafia di sana. Apakah dia bisa lobby-lobby pemerintah? Gue nggak tahu. Tapi semoga nggak. Dari gue itu aja. Thank you karena udah ngedenger. Kalau lo ada komen atau apa, lo bisa kirim di independent.podcast@gmail.com. Ciao.